Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 3 Machi mwaka wa 2017. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni sana.
Nam, basi wapenda wasikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, kama mnavyojua, wakati kama huu ni Live Talk. Hii leo basi, kama tulivyotangaza awali, tunazungumzia juu ya siku 40 za mwanzo za utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani.
The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us. We just need the courage to share the dreams that fill our hearts. The bravery to express the hopes that stir our souls.
Ni sauti yake Rais Donald Trump akitoa wito kwa watu kuungana pamoja na kufanya kazi kwa ajili ya Marekani. Na katika habari nyingine ni kwamba wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wako Afrika Magharibi kutathmini hatari za Boko Haramu katika kanda hiyo.
Basi ni matumaini yetu, mpendwa msikilizaji, utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya saa nzima, nusu saa kwenye radio na nusu saa kwenye mtandao internet www.voaswahili.com. Basi usikose kutuandikia vile vile kwenye Facebook kuendelea kutoa maoni yako. Lakini kwanza hapa, Harrison unatusomea taarifa habari.
Wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameanza ziara ya Afrika Magharibi kuchunguza kitisho kinachosababishwa na kundi la wanamgambo wa Boko Haram kwenye nchi ambazo zimeathiriwa sana na kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press, yani AP, wanadiplomasia wapo huko Cameroon leo Ijumaa kwa mkutano na maafisa wa vyeo vya juu na kukutana vile vile na vikosi vya pamoja vya mataifa mbalimbali ambavyo vimekuwa vikipambana na kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake nchini Nigeria. Wanachama wa baraza hilo pia wanapanga kuenda Chad na Niger kisha Nigeria, mahala ambapo watatembelea kambi iliyopo eneo la kaskazini, makazi ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na uasi wa kundi lilo la Boko Haram. Mafuriko kusini na kusini magharibi mwa Zimbabwe yamesababisha vifo vya watu 246 na kuacha wengine takriban 2000 bila makazi tangu mwezi Disemba mwaka uliopita. Serikali ya nchi hiyo yenye upungufu mkubwa wa fedha imeomba msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia katika kukabiliana na uharibifu uliosababishwa na mafuriko. Maafisa wamesema barabara na madaraja yamesombwa kutokana na mafuriko na kukata mawasiliano kwa baadhi ya jamii kutoka maeneo jirani. Zimbabwe hivi karibuni ilishuhudia kwanza misimu miwili ya ukame ambayo iliharibu mavuno kabla ya mafuriko hayo kuanza. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema mwaka jana kwamba Zimbabwe, ambayo wakati mmoja ilifahamika kama eneo lenye kuzalisha chakula kingi barani Afrika, imekabiliwa na njaa na ukame uliokithiri. Wajitoa muhanga watatu wamelipua malori matatu ya mafuta katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa Nigeria alfajiri ya leo. Maafisa wamesema mlipuko huo umetokea siku kadhaa kabla ya ziara iliyopangwa kufanyika ya mabalozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Msemaji wa idara ya majanga na dharura kitaifa, Abdul Kadir Ibrahim, ameambia shirika la Associated Press kwamba mlipuko huo nje ya kituo cha mafuta karibu na makao makuu ya benki kuu yameua walipuaji watatu pekee. Maafisa wanalaumu kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo mara nyingi limekuwa likifanya mashambulizi mjini humo. Kamishna wa polisi Damian Chuku alisema moto uliosababishwa na mlipuko huo sasa hivi umedhibitiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Ripoti kutoka kwa Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani inaonyesha kuwa watu wenye itikadi kali, raia wa kigeni wenye makazi hapa Marekani, hawakuwa na itikadi kama hizo hadi pale walipoingia Marekani na kuishi kwa miaka kadhaa. Kufuatana na shirika la habari la MSNBC lililotoa ripoti hiyo, ni kwamba Wizara ya Usalama wa Ndani ilichunguza historia ya wahamiaji 88 wenye itikadi kali walioshiriki kwenye vitendo vya kigaidi kati ya Machi 2011 na Disemba 2016 na kugundua kuwa wengi wao walikuwa wameishi hapa Marekani kwa zaidi ya miaka 10 kabla ya kukamatwa au kuuawa kwenye mashambulizi. Wizara ilithibitisha habari hizo hapo baadaye. Karibu nusu ya wahamiaji hao 88 waliozaliwa katika mataifa ya kigeni walikuwa chini ya umri wa miaka 16 wakati walipoingia hapa Marekani. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif mapema leo ameweka jiwe la msingi kuzindua mradi unaogharimiwa na serikali na sehemu kwa sehemu na msaada wa Marekani wa dola milioni 81 wa kujenga bwawa katika jimbo la Waziristan Kaskazini lenye mzozo mkubwa, ambalo hadi siku za hivi karibuni liliorodheshwa kama kitovu cha ugaidi wa kimataifa. Maafisa wanasema kuwa mradi huo kwa jina Kuram Tangidam utakaogharimu jumla ya dola milioni 230 utasaidia katika kuimarisha kilimo pamoja na kuzalisha umeme wa megawati 83.4 ulio salama kwa mazingira. Sharif, wakati akihutubia waliohudhuria hafla hiyo, amesema kuwa ni mwanzo mpya wa jimbo la Waziristan Kaskazini, huku akitambua msaada wa kifedha uliotolewa na serikali ya Marekani. Maafisa wa Yemen na mashahidi wanasema jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga yanayolenga vituo vinavyoshukiwa kuwa ni vya Al-Qaeda huko kusini mwa Yemen kwa siku ya pili mfululizo. Maafisa wa Yemen wanasema nyumba ya kiongozi mmoja wa Al-Qaeda ilikuwa moja ya shabaha iliyolengwa wakati wa shambulizi la leo alfajiri kwenye wilaya ya Wadi Shabman katika jimbo la Shabwe. Mashambulizi pia yalifanywa katika jimbo jirani la Abyan. Wakazi wa wilaya hiyo wanasema huenda kuna raia waliojeruhiwa. Maafisa hao bado hawajasema lolote kuhusu mashambulizi hayo ya anga. Mkazi mmoja alielezea tukio hilo kwa shirika la habari la Ufaransa, amesema kwamba lilifanyika usiku na lilikuwa la kutishia. Na maafisa waandamizi wa Taliban wamesema shambulizi lililoshukiwa kuwa la ndege ya Marekani isiyotumia rubani, yani drone, limeua mmoja wapo wa makamanda wakuu wa kundi la Taliban, ambaye aliwaambia sajenti wa jeshi la Marekani aliyetekwa Boy Belga asirudi tena Afghanistan muda mchache kabla ya kumwachia kwa jeshi la Marekani katika mpango wa kubadilishana wafungwa miaka mitatu iliyopita. Vyanzo vya kundi la Taliban leo Ijumaa vilithibitisha kwamba Kwari Abdullah Mairaj alikuwa miongoni mwa watu wawili walioshambuliwa katika kile kundi la Taliban linaamini yalikuwa makombora ya Marekani siku moja kabla ya jimbo la Khost linalopakana na Pakistan upande wa kusini mashariki mwa Afghanistan.
Nam, wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa wakati umefika kukuleteni Live Talk, matangazo yetu ya kila Ijumaa tukizungumzia masuala mbalimbali, ambapo hii leo kama tulivyokueleza kwamba tunazungumzia siku 40 za utawala wa Donald Trump, ambapo amekumbana na changamoto chungu nzima tangu kuchukua madaraka Januari 20, akianza na amri yake ya kuzuia wahamiaji kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi na uhamiaji, ambapo imepingwa mahakamani, hadi swala la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico pamoja na ushawishi wa Russia katika uchaguzi wa Marekani na maafisa wake kuzungumzia swala hilo na maafisa wa Russia, ambapo hivi sasa waziri wa sheria amejiweka kando kutokana na uchunguzi utakaofanywa na kamati ya bunge. Basi ni masuala ambayo tutajaribu kuchambua hapa studio pamoja. Hii leo tunafurahi kabisa kumkaribisha Professor David Monda kutoka New York. Leo ametutembelea moja kwa moja hapa Washington. Karibu Professor.
Asante sana.
Vile vile kwenye simu ninaye Crispus Yankem, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mwandishi wa habari huko Nairobi. Karibu katika Live Talk.
Nashukuru sana.
Pamoja na vile vile tuko na mwanafunzi ambaye anafanya shahada ya uzimavu PhD katika chuo kikuu cha Yale, Constantine Manda. Karibu kabisa katika Live Talk.
Nashukuru sana.
Asante sana. Basi tukianza moja kwa moja hapa studio, Professor, tunajua ni siku 40 tu Rais Donald Trump amechukua madaraka, lakini mambo anayofanya yamezusha maswala chungu nzima na hamasa, ambapo sijui kama kuna rais mwingine anaweza kukumbukwa hapa Marekani amefanya kama yeye.
Kusema kweli, siku za 40 za bwana Trump, utawala bwana Trump ni kama kile kipindi chake cha Apprentice. Kuna juu chini, kuna vuta ni kuvute, kuna uhasama mkubwa, na ni kama amepigwa na bumbuwazi, amepigwa na butwa. Manake anafahamu ya kwamba kuwa rais wa Marekani ni tofauti sana na kile kipindi chake cha Apprentice. Haezi kufagilia watu kando na kujiendeleza vile anataka.
Constantine, ukiwa huko chuo kikuu cha Yale, wewe unafuatilia siasa kwa karibu, umekuwa Tanzania na sasa uko hapa Marekani, hongera. Sasa wewe unaonaje swala hili halisi la Trump, wewe ikiwa ni mtu unafuatilia siasa za Afrika na Marekani?
Kwa kweli jambo kubwa ambalo lipo katika akili za Waafrika wengi hususan wa Tanzania ni hili jambo la uhamiaji. Ukifikiria Waafrika wengi wanatafuta elimu Marekani. Kwa hiyo ukiangalia hata juzi mkandarasi wa kompyuta Celestino Min kutoka Nigeria alipofika hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi, wakamweka pale airport na kumhoji kwa sababu yeye alikuwa anaonekana kama vile ni mtu mgeni. Kwa hiyo hili jambo la uhamiaji linawashtua sana Waafrika na linawapa shaka Waafrika ambao wanaishi Marekani, ambao wenye kadi za kijani, ambao wamepewa ruhusa ya kuwa wakazi wa nchi hii ya kudumu. Lakini sasa kwa sababu Rais Trump anabadilisha mfumo mzima wa uhamiaji, kuna shaka kidogo kuhusu maisha ya Waafrika wengi.
Na bila shaka tunazungumzia swala la siku 40 ya Trump, lakini vile vile tunaangalia, je, Afrika Mashariki wanaangalia vipi utawala huu? Manake kitu Marekani kinachofanya, dunia nzima inahusika kwa sababu swala la misaada na kadhalika. Kwa hivyo, Crispus huko Nairobi, vyombo vya habari na watu wanasemaje juu ya utawala huu?
Naam, shukran ndugu Abdishakur, na mwanzo nilipongeze shirika lenu kwa kuweza kuwasiliana na Waafrika mara kwa mara kuhusiana na uongozi wa Trump. Lakini niseme hivi ndugu Abdishakur, mambo ambayo yametokea katika siku za takriban 40 hivi tangu Rais Trump achukue hatamu za uongozi nchini Marekani si mambo ya kushangaza, manake yanatokana na historia na vile vile hulka yake hapo awali. Na najua kwamba hata Wamarekani wenyewe wamekuwa wakijiuliza maswali mengi kuhusiana na uongozi wa Trump. Lakini hasa hasa katika bara la Afrika na hasa hasa eneo la Afrika Mashariki, kama vile kakangu kutoka eneo la Tanzania ama taifa la Tanzania alivyodokeza, nafikiri jambo ambalo wengi wanafuatilia ni swala la uhamiaji, na uhamiaji unaohusu wale wa Kenya ama pengine wa Afrika ambao wameingia katika taifa la Marekani kupitia mlango wa nyuma. Nafikiri hilo ndo swala ambalo linamiliki vichwa vya habari na vile vile vinywa vya Wakenya wengi kwa sasa, lakini si Wakenya ambao wako katika matabaka ya chini, ni Wakenya ambao ni wasomi, Wakenya ambao wanatoka katika familia tajiri, na vile vile Wakenya ambao wanahusiana moja kwa moja na Wakenya ambao wanaishi katika taifa la Marekani.
Crispus, jina langu hapa Harrison Kamau, asanti sana kwa kushiriki, lakini kuna swali ambalo limeibuka na linaulizwa na watu kote ulimwenguni. Trump hana uzoefu wa siasa, lakini ni mfanyi biashara mashuhuri. Afrika wana matumaini kwamba yeye kutokana na uzoefu wa kibiashara anaweza kuinua hali ya kiuchumi ya ulimwengu na pia kuweza kuinua pia hali ya kiuchumi hata ya Afrika.
Ndugu Harrison, matumaini ni finyu. Manake Trump alipokuwa akiendeleza kampeni zake mwaka jana, alisema kwamba nia na lengo lake na jambo ambalo atatilia mkazo ni kuhakikisha kwamba Amerika ama Marekani inajifufua tena kiuchumi. Kwa kimombo najua alikuwa anasema kwamba make America great again. Kwa hivyo kutokana na kampeni hizo ilikuwa ni wazi kwamba bara la Afrika ama vile ukipenda Kenya ni masuala ambayo hayatapewa kipaumbele. Na tumeona katika uongozi wake katika takriban siku 40 ambazo zimepita, amekuwa akishughulikia sana sera ambazo zinamhusu Marekani moja kwa moja. Lakini ndugu Harrison, nafikiri jambo ambalo pengine litakuwa la manufaa, ambalo pengine ameligusia kidogo tu, wajua bara la Afrika kwa sasa linakumbwa na msukosuko kuhusiana na swala la usalama. Ukiangalia swala la ama eneo la Afrika Mashariki kwa sasa, kuna kundi ambalo linajiita Al-Shabaab. Hilo ndilo kundi ambalo limekuwa msumari hasa hasa kwa eneo la Afrika Mashariki na hasa hasa hapa nchini Kenya. Nafikiri ikiwa ataweza kutilia maanani masuala kama hayo, pengine Mkenya atakuwa na matumaini na kusema kwamba pengine uongozi wa Rais Donald Trump umeanza kufikiria maeneo kama vile bara la Afrika.
Profesa, hapa huyu amezungumzia ugaidi, lakini nafikiri itakuwa bora zaidi tuangalie toka siku ya kwanza alipoingia madarakani, tuchambue kidogo. Manake moja kati ya kazi kubwa alikuwa akifanya ni kutia saini amri za rais, kufutilia mbali sera nyingi zilizopitishwa na Rais Obama. Tukiangalia ya uhamiaji, imekwama mahakamani, anasema atatoa mpya. Vipi unaweza kuchambua swala hilo?
Inaonekana ya kwamba jambo hili litatatuliwa atakapotoa amri nyingine, na ataibatilisha ili hakikisha kwamba haitakwama tena mahakamani. Lakini ningependa pia kuangazia lile jambo la ugaidi, hususan swala la Al-Shabaab kule Somalia. Jambo linalokera sana ni kusisitiza sana kwa Bwana Trump msimamo wa kijeshi dhidi ya hivi vikundi. Ameongeza bajeti ya kijeshi ya Marekani, na ukiangazia upande wa Afrika Mashariki ni kama kutakuwa na ongezeko la vita dhidi ya vikundi vya kigaidi. Na hilo ni jambo sawa. Jambo lingine la kusisitiza muhimu zaidi ni kuweza kuunganisha uchumi wa Somalia, ili watu au vijana kule waweze kupata pato, waweze kujinufaisha kimaisha, ili wasiangazie ugaidi. Hilo silo jambo nafikiria wadadisi hapa Marekani wamelifikiria au wameliwekea kipaumbele. Wameangazia sana masuala ya kijeshi na kuingilia masuala ya Afrika Mashariki kijeshi na Afrika kwa ujumla.
Na amri nyingine ambayo amesema atataka kuitoa na ameitoa ni kwamba anataka kufutilia mbali huduma nafuu kwa afya kwa Wamarekani, ambayo ni Obamacare, ambayo tunaona inaleta mvutano mkubwa hivi sasa bungeni. Vile vile, unahisi hawa Republican au Trump ameleta mwelewano au ameleta mpango ambao utaweza kukubalika na wengine?
Hajaleta mpango wowote kwa wakati huu. Kwenye kampeni alisema ya kwamba ataifutilia, lakini swali ni kwamba akilifutilia mswada huu wa Obamacare, ni nini kitakuwa pale ili kiweze kusaidia sekta ya afya hapa Marekani? Wale wa Marekani wa pato ya chini watahudumiwa vipi akifutilia mbali Obamacare? Kwa hivyo ni kama ukiangazia ukipima kwenye kampeni, alikuwa na msimamo mgumu, alisema kwamba atafutilia Obamacare, lakini kwa wakati huu imeonekana ya kwamba ameweza kuegemea upande wa wastani, ili waweze kudadisi na kuzozana kwenye bunge, ili waweze kupata suluhu kwenye jambo hili la kitakachoweza kuwekwa baada ya Obamacare kufutiliwa mbali.
Na swala hili linaonekana katika bunge vile vile, wa Republican wana mpango wao, lakini wanagombana. Na kama tunavyojua toka jana na hii leo, mbunge Paul Ryan amesema kwamba inabidi hii itolewe. Sasa unafikiri bado wenyewe wanavutana, chama cha Republican, kuweza kutanzua swala hili?
Kusema kweli, tusahau ya kwamba vile Bwana Trump alichaguliwa kuwa mgombea tikiti ya wana Republican, kuna wengi kwenye chama chake hawakupenda jambo hilo. Kwa hivyo kuna mvutano wa kisiasa na hususan kwenye mswada huu wa Obamacare. Bwana Ryan na wengi kwenye chama hawana msimamo, ni kama wameganyika. Kwa hivyo chama cha Republican hakina jibu. Wakifutilia Obamacare itakuwaje? Tusahau pia kwamba miaka miwili ijayo kutakuwa na uchaguzi mwingine wenye baraza la wana Congress. Kwa hivyo wana Republican ni kama watachenga chenga hizi za kisiasa huku na kule, ili waweze kujipima baada ya miaka miwili, waone vile siasa zitaenda. Wasifutilia Obamacare, angalau wapewe kichapo kwenye uchaguzi ujao miaka miwili ijayo hapa Marekani.
Narudi kwako Constantine. Constantine, kati ama miongoni mwa amri za rais ambazo alizitoa Rais Donald Trump, mojawapo ni kuondoa mkataba wa kibiashara wa Trans-Pacific, yani TPP. Na mkataba huu miongoni mwa mataifa wanachama ni kama Vietnam, Malaysia, Brunei na Chile. Waona kama kulikuwa na labda ama ni wakati Marekani inaacha kufanya biashara na mataifa ambayo labda kidogo yanaonekana ni dhaifu kiuchumi, ama hatua hii inaelekea wapi kulingana na unavyoona wewe?
Hatua hii kwa kweli inalingana na matukio yaliyotokea Uingereza pia hivi karibuni, ile jambo la wananchi wa Uingereza kuamua kuondoka kutoka kwenye Umoja wa Ulaya na kusema kwamba wao badala ya kuwa katika huo umoja watawasiliana na kujaribu kutengeneza mifumo ya biashara kwa kila nchi mmoja baada ya nyingine. Sasa Rais Trump naye ana nia ambayo inafanana na nia ya Waingereza, kwa maana alivofuta huo mfumo wa TPP hakumaanisha kwamba hataki kufanya biashara na hizo nchi, lakini anataka kujaribu kujadiliana tena upya na kuhakikisha kwamba malengo ya Wamarekani katika kuongeza ajira kwa ajili ya wananchi wao, kwa ajili ya kuongeza faida katika hizo biashara, zinawekwa kwanza. Kwa hiyo yeye ana huo msemo kwa Kiingereza, anasema make America first, kwa maana kwamba Marekani ndo ikiwe kipaumbele katika kila jambo ambalo serikali ya Marekani inajadiliana na serikali nyingine.
Constantine, kuna swali ambalo tumepata pia kutoka kwa wasikilizaji wetu wengi, na watu wengi wamejiuliza kwamba kuna uwezekano kwamba Marekani katika kuondoa wanachama ama kujiondoa kwenye mikataba ya kibiashara huenda ikajifungia yenyewe kutokana na biashara za ulimwengu, na pengine badala ya kunawili kibiashara ikawa kwamba imejitenga.
Kwa kweli kusema kwamba Marekani kuweza kujifungia yenyewe haiwezekani. Marekani ni uchumi mkubwa kuliko wote duniani. Wamarekani wanafanya biashara katika kila kona ya dunia yetu. Ukiangalia kwa mfano mikopo ambayo wamepewa na watu wa nchi nyingine, ukiangalia Uchina, haiwezekani Marekani ikaendelea kujifungia na kusema kwamba itafanya biashara tu katika mipaka yao wenyewe. Ukiangalia hata ukiangalia jinsi ndege kama Boeing, biashara ya kampuni ya Boeing, hawawezi kutengeneza ndege bila kutumia vifaa kutoka Mexico. Hawawezi kutengeneza Boeing bila kutumia wakandarasi kutoka Ujerumani, kutoka India. Kwa hiyo ni nchi ambayo haiwezekani hata siku moja ikaweza kufunga milango kwa wafanyabiashara wa nchi nyingine, haiwezekani.
Naam, kabla tujaendelea mbele, kuna msikilizaji Ocheng George huko Kenya. Karibu katika Live Talk ukiwa una swali au maoni yako.
Asante sana mtangazaji. Kwanza nina maoni kidogo. Mimi katika hizi siku 40 za uongozi wake Trump, kwa kweli sijaona mageni sana ambayo niliyatarajia, kwa sababu yale nimeona na yale nimeyasikia ni majibizano tu kati ya Trump na Mexico. Kwa mfano, unapata Trump anaagiza kwamba ukuta ujengwe kati ya Marekani na Mexico na Mexico ugaramie. Hapa inanitia kiwewe sana, kwa sababu vile rais wa Mexico alivyojibu na kusema ya kwamba Mexico haiwezi gharamia ujenzi huo, basi inadhihirisha kwamba Trump hakuizungumzia hii kitu na Mexico kwanza kabla ya kutoa agizo lake. Kwa hivyo nahimiza tu uongozi huu wa Trump ambao umeanza sasa, ambao bado ni mgeni, uweze kutilia mkazo na kuzungumzia kitu kiundani kabla akijaweza kutoa amri fulani ambayo italeta majibizano mbele ya umma. Na kuhusu katika bara letu la Afrika na Afrika Mashariki kwa ujumla, kile ambacho ningeomba ni ya kwamba Trump aweze kufanya yale Obama alikuwa anaendeleza, aweze kuziendeleza zaidi, ili sisi kama watu wa Afrika Mashariki tuweze kufurahia uongozi wake, kwa sababu wakati wa kampeni zake kuna mambo mingi sana aliahidi, kama kukabiliana na viongozi ambao wamekataa kuondoka madarakani na mengine mengi sana. Asante sana, ni Ocheng George kutoka Kakamega, Kenya.
Asante sana Ocheng George. Basi ulikuwa huna swali lolote, profesa, ulikuwa la kuongezea swala la biashara na utandawazi ambao unaonekana kwamba Trump anakuwa na tofauti.
Ndio, ni muhimu sana tukiangazia sera za bwana Trump hususan mataifa ya Asia. Historia ya Marekani ikilinganishwa na mataifa haya ya Asia, sana sana imekuwa ni uhusiano wa Marekani na taifa moja, Marekani na taifa jingine. Kwa mfano, kio na mkataba ni Marekani na Japan, mkataba mwingine ni Marekani na Korea au Marekani na China, ukilinganisha na sera zile za Marekani na Ulaya kwa mfano, ambapo jumuiya ya Ulaya imekuwa ikizozana na Marekani kama mataifa, kama kikundi cha mataifa. Kwa hivyo ni kama kwa bwana Trump kukataa mkataba huu wa TPP ni kama kugawanyisha haya mataifa ya Asia, ili maslahi ya Marekani yapewe kipaumbele. Marekani ikija kuongea au kujadiliana na Japan kwa mfano, ifanye hivyo na Japan peke yake, sio na Uchina au Korea pamoja. Akienda kwa Vietnam pia aweze kuangazia maslahi ya Marekani akigawanyisha haya mataifa mengine. Kwa hivyo ni kama ni chenga pale ya kisiasa na kibiashara, anasisitiza maslahi ya Marekani mbele.
Crispus, kabla tujarudi, kuna msikilizaji wetu moja nataka kuuliza wewe swala la biashara huko Afrika Mashariki. Obama amekuwa akihimiza Afrika ishirikiane na Marekani kama mshirika sawa na isiwe inategemea sana biashara. Trump ana msimamo tofauti. Wanasemaje wafanyabiashara huko Afrika?
Na wajua, hatuwezi tukalinganisha bara la Afrika na Marekani. Maanake bara la Afrika ni eneo ama mataifa mengi yangali yanakuwa, na Marekani ni taifa ambalo limekuwa na linaweza kujisimamia lenyewe pasina kutegemea pengine mataifa mengine kwa vitu muhimu muhimu. Lakini niseme hivi, kakangu bwana Harrison, wajua kwa mfano hapa nchini Kenya kuna takriban wa Kenya 30,000 ambao wanaishi Marekani, ambao inasemekana kuna madai kwamba waliingia Marekani kwa njia za mkato. Hilo hatujui kwa sasa, lakini ukiangalia fedha ambazo Wakenya hawa si tu katika taifa la Marekani pekee, bali katika mataifa ya ugaibuni wanarejesha hapa nchini, ni fedha ambazo ni kiasi kikubwa, takriban shilingi bilioni 170 hivi kwa mfano. Lakini ukiangalia wengi wao wanaekeza fedha hizo kwa vitu kama vile real estate ama shughuli za ujenzi, ile industry ya ujenzi, kujenga majumba, pengine majumba ya kuishi ama majumba ya kibiashara. Jambo lingine ambalo Wakenya hawa wanashughulikia kwa sana ni swala la kibiashara, kama vile kuuza vifaa kama vile nguo na vile vile vifaa vya ujenzi. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba utawala wa bwana Donald Trump ni utawala ambao utahakikisha kwamba shughuli kama hizo za kibiashara zinaendelezwa. Na ndiposa ukiangalia ile mijadala kama ulivyosema hapo awali, Wakenya wana wasiwasi, manake uongozi wa bwana Trump hauhakikishi kwamba kutakuwa na uendelezo wa uongozi uliokuwa wa Obama. Manake ukiangalia, Obama ni mtu ambaye alikuwa anajihusisha na bara la Afrika na vile vile mataifa ya Afrika moja kwa moja. Lakini bwana Trump, kama alivyosema, ni kwamba huenda masuala fulani yakakatizwa. Na nigusie jambo lingine ambalo nadhani ni muhimu. umeangalia katika uongozi wa Trump takriban siku 40 zilizopita, kuna swala ambalo
Crispus
amegusia.
Crispus, naomba uweke hilo wazo lako katika sehemu ya pili, manake sasa hivi tunawaambia watu wanaosikiliza radio wende katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com kuweza kuendelea mjadala. Kwa hivyo usiondoke kando ya radio yako, tusikilize Sauti ya America Live Talk. Mpendwa msikilizaji, kwenye mtandao wa www.voaswahili.com unasikiliza Sauti ya America Live Talk, ikiwa ni saa 6 mchana hapa Washington, kukiwa na baridi, ikiwa ni saa 2 za usiku huko Afrika Mashariki. Live Talk tunazungumzia siku 40 za rais mpya wa Marekani Donald Trump, uongozi wake na amri alizotoa. Katika mazungumzo haya, mjadala tulionao hapa studio, tuko pamoja na Professor David Monda kutoka New York, pamoja na Crispus Yankem kutoka Nairobi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na Constantine Manda akiwa chuo kikuu cha Yale. Sasa Crispus, na kuachia wewe, ulikuwa na wazo ulikuwa unataka kumaliza, karibu sasa uendelee na wazo lako.
Na shukran, nilikuwa nataka kugusia swala la fedha ambazo zilikuwa zinatolewa na Marekani hasa hapa nchini Kenya kushughulikia maradhi kama vile malaria na maradhi ya ukimwi. Nafikiri hilo ndilo swala ambalo limeweza pia kugonga vichwa vya habari na vile vile kuwatia kiwewe wa Kenya wengi. Manake ukiangalia fedha kama hizo, taifa la Kenya ni taifa ambalo lingali linakuwa na haliwezi kujisimamia katika masuala kama vile kupigana na maradhi ya malaria kikamilifu ikiwa hatupati msaada. Na ukiangalia bwana Donald Trump, nafikiri mwezi uliopita kulikuwa na madai kwamba fedha kama hizo huenda zikasitishwa kutokana na madai ya ufisadi hapa nchini Kenya. Nafikiri ikiwa swala kama hilo haliwezi kushughulikiwa, ni swala ambalo huenda likatia donda sugu uhusiano wa Kenya na vile vile Marekani.
Asante sana. Hapo basi, tukiwa kwenye simu, naambiwa kwamba Amian ameondoka kwenye simu, kwa hivyo tunarudi kwako wewe Professor David. Hapa kama ulivyomsikia amesema swala muhimu ambapo ni msaada wa Marekani, na kama tunavyojua katika hotuba yake ya kwanza katika bunge amesema atakata sana wizara ya mambo ya nchi za nje ambayo inasaidia miradi kama hiyo aliyozungumzia Crispus. Unasemaje swala hilo, wasiwasi huo uliopo?
Kuna wasiwasi mkubwa sana Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, lakini mimi na maoni tofauti kidogo na msambaji Crispus. Kwa maoni yangu, nafikiria kwamba hata ingawa mataifa ya Afrika Mashariki, tuseme Kenya, Tanzania na Uganda, ni mataifa madogo, lakini pia yana maslahi yao. Yana umuhimu sana kwenye dunia na yana umuhimu sana kwenye sera za Marekani na Afrika. Kwa hivyo ni ule uongozi lazima watafute falsafa mbadala. Viongozi wa Afrika Mashariki waangazie sera na maslahi ya Afrika Mashariki na waseme ya kwamba waongee kwa sauti moja. Jambo la pili ni kwamba kwenye uongozi wa bwana Trump amesisitiza sana jambo ya utumiaji mzuri wa mikopo na usaidizi unaotoka huku Marekani. Kwa miaka mingi mataifa ya Afrika Mashariki, mataifa ya Afrika kwa ujumla, yamekuwa kitumia mikopo hii kutoka Marekani kwa njia mbaya, haifikii wananchi ambao wanahitaji usaidizi, yanaingia kwenye mifuko ya mabwanyenye wa kisiasa. Kwa hivyo bwana Trump pia kwa upande mwingine anasisitiza kwamba hapa Marekani, hapa Washington DC, daraja zinaenda mrama, barabara haziko vyema, miundombinu inabomoka hapa Marekani, shule zetu ziko hali mbaya sana. Kwa hivyo anasema lazima pia mimi rais wa Marekani nisisitize maslahi ya Marekani, na tusiwe tunaangazia sana mataifa ya kigeni, tuangalie hapa nchini na turekebishe makosa yanayoendelea hapa.
Hiyo bila shaka ni msimamo wa Donald Trump, unatia wasiwasi nchi za nje, hasa kukata msaada, manake ghafla unabadilisha mambo, watu wanabidi wajitayarisha. Lakini kwenye simu nasikia yupo Boniface, naona simu vile vile imekataa, naona leo mawasiliano yako mabaya kweli kweli. Kamau, sijui kama una swali lingine kuelekea kwa Constantine, maona uko tayari unataka kumuuliza.
Kidogo ni rudi kwa Constantine ambaye naamini yuko kwenye na laini ya simu. Constantine, miongoni mwa miradi ambayo Donald Trump ameendeleza, kuna mradi ambao umekuwa ukifanywa maandamano katika Dakota, mradi wa mafuta, wa bomba la mafuta. Kuna wale wenyeji wa Dakota wamekuwa wanapinga, wanasema kwa mazingira yanaharibika na nini, na kuna swala lote la mazingira ambalo tunasema global warming. Sasa rais amekubali kwamba mradi wa bomba la mafuta uendelee. Je, unaona kama hapa mazingira yanaheshimiwa na pia haki za wale ambao wako kule Dakota ambapo bomba hilo la mafuta linawekwa? Unaona kama utawala huu unachukuliaje swala hilo la mazingira na labda haki za wakazi wa maeneo fulani?
Kwa kweli utawala huu unapuuzia masuala ya mazingira. Kuna mambo mawili kuhusu maandamano haya huko Dakota. La kwanza ni kuheshimu wenyeji wa nchi hii. Nchi hii ina historia ya watu wenye asili ya Ulaya kuto kuheshimu wenyeji waliowakuta katika bara hili na nchi hii. Kwa hiyo maandamano ya sasa hivi ya Dakota yanakumbushia historia hiyo mbaya ambayo inaonekana bado inaendelea kujitokeza, na inaonekana ni tabia sugu ya serikali ya Marekani kuto kuheshimu mikataba yenyewe ambayo walikuwa wameweka na hao wenyeji, kuheshimu ardhi yao na makazi yao. Jambo la pili kama ulivyosema ni kuhusu kuheshimu na kutambua umuhimu wa mazingira. Ukiangalia hata kwenye baraza lake la mawaziri, kuna wengi ambao hawaamini kwamba kuna mabadiliko yoyote ya kimsingi katika mazingira, katika mazingira ya dunia. Hawaamini, kwa kusema kwa Kiingereza, hili jambo la climate change. Kwa hiyo ukiangalia utawala mzima wa Donald Trump, tunaweza kutegemea ni utawala ambao utakuwa unasuguana na wanasayansi wengi duniani ambao asilimia kubwa wanakubali kwamba binadamu wamebadilisha mazingira ya dunia, na kwamba ni muhimu kujaribu kulinda mazingira yetu. Sitegemei kama utawala huu utakuwa ni utawala ambao unaheshimu matokeo hayo ya kisayansi na unaheshimu mazingira kwa ujumla.
Naona Profesa Monda una jambo la kuongeza hapo.
Ndio, kwa upande wangu na maoni mbadala, ukiangazia upande wa Trump na sera zake na sera za chama cha Republican kwa ujumla, wamesisitiza kwamba ni lazima nishati izalishwe hapa Marekani. Kwa miaka mingi Marekani imetegemea mafuta kutoka mataifa ya kigeni, hususan kutoka sehemu ya Mashariki ya Kati ambako huwa kuna vita mara kwa mara, mizozano ya kisiasa na kidini. Kwa hivyo wana Republican na bwana Trump hapa Marekani wanasisitiza kwamba kuna njia, tuna teknolojia mwafaka ambao tunaweza kuutumia kuzalisha nishati kwa njia safi na kuheshimu mazingira. Kwa hivyo pengine hayo ndio maoni ya bwana Trump kujaribu kuendeleza bomba sehemu za Dakota.
Na tukiangalia swala hilo la mazingira, ni kwamba amemchagua msimamizi au mkuu wa idara ya mazingira mtu ambaye anapinga kabisa mazingira, na amepunguza katika hotuba yake vile vile, miongoni mwa idara atapunguza ni kupunguza sana idadi ya watu wanaofanya kazi katika idara hiyo inasemekana kutoka 15,000 hadi 12,000. Swala hilo linaleta wasiwasi mkubwa. Lakini tukija kwa swala lingine ambalo ni muhimu sana ambalo limejitokeza katika siku hizi 40 ni uhusiano kati ya Trump na Russia. Russia imekuwa katika vichwa vya habari kwa muda mrefu, hata watu wanasema kwamba muda mfupi tu baada ya kutoa hotuba ambayo kwa mara ya kwanza imeonekana ametoa kama kiongozi wa taifa, manake anajulikana hotuba zake zilikuwa bado katika hali ya campaign, amezungumzia, hakuzungumzia kabisa Russia. Lakini hivi leo tunaona waziri wake wa sheria amejiweka kando na kinasemekana maafisa kadhaa wamejiweka kando, hasa kutokana na habari za siri kutolewa kuhusu uhusiano wa Marekani kati ya Donald Trump na Russia. David, unasemaje juu ya swala hili?
Lazima tuangalie uhusiano kati ya Marekani na Russia kwa undani zaidi na kwa ujumla, tukilinganisha pia na vitu vingine vinavyoendelea kwenye Mashariki ya Kati. Kwa mfano, Bwana Trump na wana Republican wanafikiria kwamba wakiweza kuwa na uhusiano mzuri sana na Russia inaweza kuwasaidia kwenye zile shida Marekani inazipata Mashariki ya Kati, hususan kwenye taifa la Syria na wakimbizi wengi ambao wanazorota hali ya usalama Ulaya, Mashariki ya Kati, na pia wanatishu, kuna tisho kubwa ya wahamiaji kuweza kuleta vurugu hapa, kwa maoni ya wana Republican.
Lakini ukiangalia swala hilo la Russia ni kwamba hivi sasa linaangazia kwamba Russia imeingilia katika kuhujumu mfumo wa demokrasia wa Marekani. Swala sasa linakuja hapo, mbali na kwamba Trump kweli amesema akiwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin itakuwa uzuri kwa Marekani, lakini kuna hili swala la kwamba Russia imeingilia kati uchaguzi wa Marekani.
Na ni kweli, na jambo hilo linachunguzwa, na pia wana Republican, kuna sehemu kitengo cha wana Republican wanasiasa wa upande wa Bwana Trump ambao wanasema ni lazima kufanywe uchunguzi huru kuweza kubaini Urusi ilijiingiza vipi kwenye uchaguzi wa Marekani. Tusahau pia kwamba kule Asia Marekani inajaribu kuja karibu na Urusi ili itenge China, manake Uchina kule Asia imeanza kujionyesha kama babi, kujaribu kuendeleza nafsi na sera za Uchina. Kwa hivyo Marekani kina Trump wanaangalia, wanafikiria kwamba wakija karibu na Urusi pengine watajaribu kupunguza makali ya Uchina kule Asia.
Na sasa unafikiri waziri wa sheria, mkuu wa sheria, ambapo wa Democrats wanataka ajiuzulu, yeye amejiweka kando, yani session, lakini wa Republican wanasema wameridhika. Unafikiri hii inakwenda wapi?
Haiendi mahali. Tusawo ya kwamba wana Republican kwenye Congress, wao ndio wanatawala, wameshikilia kiti cha uraisi. Bwana Sessions, kusipokuwa na tukio lingine litakalojitokeza watakapofanya uchaguzi, mimi sifikirie wana Democrat watakuwa na kura za kutosha ili kuweza kumtoa Bwana Sessions kwenye kazi yake wakati huu.
Lakini profesa, ingawaje unasema kwamba anaweza kuendelea kuwa kazini, unaona kama mambo yanayojitokeza kuhusu Russia yanahujumu shughuli za serikali? Maana inaonekana ni kama hakuna mambo yanayoendelea kimaendeleo kisera, inaonekana kama shughuli ni kutafuta huyu, huyu anamtafuta huyu, mara tunamuelezea huyu, tunamzungumzia huyu. Unaona kama mambo yataanza kuendelea lini?
Mambo ya kisiasa ni vigumu kubaini. Tusisahau siku za Nixon, enzi za Nixon kulikuwa na mtiririko mdogo mdogo kila mwezi, kila wakati ikawa ni Watergate. Pengine jambo hili la Urusi huenda likaenda hivyo, kukawa na mtiririko wa matukio mabaya kila siku, kila mwezi, kila kukicha, na hali ya kitaifa idhofike sana, ili wa Marekani wasiwe na heshima, wasiwe na uaminifu kwenye sera za Bwana Trump. Kwa hivyo tutaona vile maneno yataendelea.
Naam, asante profesa. Basi hapa vile vile tumesema watu, wasikilizaji wetu wako kwenye Facebook wametoa maoni moto moto. Harrison, unaona nani ametoa?
Nakwambia mambo yamezidi. Naona kwamba David Sengecha yuko kule Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema uongozi ni jambo gumu sana. Trump tokea ingie madarakani, cha maana alichokifanya ni kuhusu ukuta kati ya Mexico na Marekani.
Andrea Odira anasema Marekani imeanza kwa imara tena kwa kumpata kiongozi aliyeitikia matakwa ya Wamarekani na sio kufurahisha mataifa ya kigeni. Msimamo wake ni thabiti na inalenga kurudisha Marekani katika uwezo wake binafsi na wala si kuwatengamana marafiki wao ambao kwa mara zote ni wanafiki. Adui wa Marekani ajulikane na rafiki ajulikane. Kuna kazi.
Masasi Bulabo.
Tajibu hilo.
Masasi Bulabo anasema ameruka Geita Tanzania, anasema uongozi wa Rais Donald Trump unapaswa ujitathmini kwani umezua minunguno mingi miongoni mwa raia wengi wa Marekani tangu aingie madarakani.
Na Naziru Isa wa Kirumba Mwanza Tanzania anasema Rais Trump toka achukue madaraka Marekani bado hajafanya chochote hata kuwasaidia wananchi wake wanataka nafasi. Ukiangalia baadhi ya nchi anazungumza anaziunga mkono kutokana na kauli zake tete.
Alafu namuona hapa Lucas Alberto Museti kutoka Dar es Salaam anasema kiukweli ninavyoona binafsi toka Rais Trump achukue nchi bado changamoto ni kubwa, hasa ukizingatia sera yake juu ya uhamiaji. Kwanza uhamiaji unaonekana kwamba ni swala ambalo wengi wanauliza. Kumpa upinzani mkubwa, anapata upinzani na kashfa nyingi zimeanza kujitokeza, hasa ikizingatiwa kwamba Russia inajitokeza kila wakati. Kwa hivyo anasema changamoto ni nyingi sana, ndivyo anavyosema miongoni mwa ujumbe ambao watu wengi wametuma kupitia mtandao wa Facebook.
Na umesikia David, huyo msikilizaji anasema rafiki ajulikane, adui ajulikane. Yani anamunga mkono Trump akiwa huko. Kwa hivyo anasema nyi wa Afrika mbaki huko nyuma. Sasa Christmas, tuje kwako wewe kwanza kabisa, maana tumezungumzia swala hili. Watu wanasemaje sasa, kama vile David alivyosema kwamba inabidi Afrika iungane wenyewe kuangalia maslahi yao, wasitegemee sana Marekani?
Nafikiri hilo ndilo jambo la busara kwa mataifa ya Afrika kufanya kwa sasa, manake bara la Afrika ni bara ambalo lina nafasi nzuri katika ulimwengu wa sasa kutokana na rasilimali nyingi. Ukiangalia taifa kama vile Kenya, ni taifa ambalo kilimo kinaweza kunawiri, na ni swala ambalo inastahili tuwe na sera mwafaka ambazo zinaweza kushughulikia masuala kama hayo. Ukiangalia taifa jirani la Tanzania, taifa jirani la Uganda, twende hadi Ethiopia, nchini Somalia, ingawaje kuna msukosuko hapa na pale, ni mataifa ambayo yanaweza kujisimamia yenyewe, ikiwa pengine ni msaada tu finyu ambao pengine unaweza kutoka katika mataifa yaliyostawi kama vile mataifa ya Marekani hivi. Kwa hivyo uongozi ndilo jambo ambalo naweza kusema uongozi wa busara, ama uongozi ambao unaweza kushughulikia sera ambazo zinaweza kumkuza mwananchi wa kawaida moja kwa moja, ndio uongozi ambao mataifa kama haya yanahitaji kwa sasa.
Na Crispas, kuna jambo ambalo tunapozungumzia maendeleo barani Afrika, kuna swala ambalo limekuwa likiibuka tunapoguzia mambo ya uhamiaji. Kwa kweli inajulikana kwamba wengi watatoka Marekani na kurudi makwao kutokana na labda hali ya matatizo ya kuwa na stakabadhi za kuishi Marekani. Kuna baadhi watu katika bara la Afrika na bara na sehemu nyingine wanasema kwamba huu ndio wakati mwafaka wa kuinuka, kwa sababu watu wengi ambao wana uzoefu na wataalamu wa aina tofauti watarudi nyumbani na kuleta maendeleo hayo nyumbani. Kwa hivyo inakuwa kwamba ni jambo zuri kwa watu wengine. Wengine nao wakisema kwamba itakuwa ni hasara kubwa kwa Marekani, kwa sababu Profesa Monda atakuwa ameondoka labda Marekani kwa mfano. Lakini sasa jambo hili la uhamiaji na watu kurudishwa makwao, Crispas, zimechukuliwaje hasa katika eneo la Afrika Mashariki?
Ni swala kama nilivyoweza kusema hapo awali, ni swala ambalo linazua tumbo joto kwa sababu kuna familia nyingi tu ambazo ziko na Mkenya mmoja ama wawili wanaoishi katika taifa la Marekani. Na ukiangalia mchango wa Wakenya hawa ambao wanaishi katika mataifa ya Marekani ni mkubwa katika uchumi wa Kenya. Kwa hivyo familia kama hizi, ikiwa unasema kwamba watu wao ambao wanaishi katika taifa la Marekani, ambao wanahakikisha kwamba wanapata mkate wa kila siku, watarudi hapa Kenya, ni swala ambalo linazua kiwewe katika jamii kama hizo. Lakini kama ulivyosema, ikiwa Wakenya kama hao wanaweza kurudi Kenya, ni mchango upi ambao wanaweza kuleta katika mataifa kama vile Kenya, taifa la Uganda, taifa la Tanzania na mataifa mengine katika bara la Afrika? Mimi nadhani, kwangu mimi, si mchango mkubwa ambao wa Kenya kama hawa ama wa Afrika kama hawa wanaweza kuleta katika mataifa yao barani Afrika ikiwa uongozi haujashughulikiwa. Hapo ndilo ama hilo ndilo swala ambalo nataka kutilia mkazo sana, swala la uongozi. Manake ukiangalia viongozi wengi katika mataifa ya Afrika ni viongozi ambao wana kasumba, ni viongozi ambao wakiingia katika utawala hawashughulikii masuala ambayo yanaweza kumkuza mwananchi wa kawaida. Ukiangalia kwa mfano taifa kama Chad, kiongozi wake amekuwa uongozini kwa muda mrefu. Ukiangalia ukienda katika mataifa mengine kama vile Senegal, uende katika mataifa kama vile taifa jirani la Uganda, kiongozi amekuwa madarakani kwa muda mrefu, lakini ukiangalia mchango wake katika taifa ni mchango finyu. Kwa hivyo ikiwa wananchi kama wale ambao wanaishi Marekani wataweza kurejea na hakuna mabadiliko katika uongozi, sioni ikiwa wataweza kuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha chumi za mataifa haya.
Naam, profesa hapa.
Mimi ningependa kuongezea kwamba tukiangazia uhusiano kati ya Afrika na Marekani, mataifa mengi ya Afrika yanafaidika kwenye huu mkataba wa AGOA. Na hilo ni mkataba ambao unafungua uchumi wa Marekani hususan kwa mataifa ya Afrika kuweza kuagiza bidhaa zao hapa Marekani, kuweza kuyauza na kusiwe na kisingizio cha kiuchumi. Na jambo la kusikitisha ni kwamba mataifa mengi ya Afrika hayazalishi kiwango cha kutosha kuweza hawazalishi kiwango cha kutosha kuweza kufikia idadi inayotakiwa kutoka mataifa hayo. Kwa mfano Kenya, kwa mfano Uganda, kwa mfano Djibouti, wamepewa nafasi nzuri mwafaka ya mamilioni ya bidhaa kuagiza hapa Marekani, na bado kuna pengo kwa kila taifa Afrika. Unapata mataifa kama China yanatoa bidhaa kutoka China, yanaleta Chad, yanawekea muhuri ya Chad na wanasema made in Chad, wanaleta hapa Marekani. Kwa hivyo ni lazima kuwe na mwelekeo mbadala, falsafa tofauti ya kitaifa, kusema Kenya lazima tuzalisha pamoja na Tanzania na Uganda, tuweke soko moja, tuzalishe zaidi ili tuweze kuleta bidhaa zaidi hapa Marekani. Manake tusipoweza kujinufaisha kiuchumi kati ya uhusiano wetu na Marekani, itakuwa ni vigumu sana, hususan na rais kama Bwana Trump anayesisitiza maslahi ya Marekani mbele.
Naam, bila shaka hapo ni swala zuri kabisa, tusije tukazungumzia masuala ya Afrika zaidi, lakini umezungumzia swala muhimu kwamba Afrika jitayarishe kupata mtu kama Trump kuweza kuleta bidhaa zake. Lakini niende kwake Constantine kule Yale University, ambapo swala langu moja kubwa ni kwamba mnamo siku 40 hizi za Trump tumeona mambo ambayo hatujapata kuona, rais kufanywa maandamano takriban kila siku ya Jumamosi. Kuna maandamano fulani kupinga kitu fulani, na mengi yanafanywa na vijana. Sasa wewe uko katika chuo kikuu, wanasemaje huko wanafunzi?
Kwa kweli chuo ambacho mimi nipo ni chuo ambacho kina siasa ambazo zinatofautiana kwa wastani na Bwana Trump. Watu wengi hapa shuleni, walimu, wanafunzi wengi wao wana zile siasa ambazo kwa Kiingereza unasema ni liberal. Kwa maana wengi walisikitika, ilikuwa ni shtuko kubwa sana kumuona Bwana Trump amepata kura nyingi zaidi na kuweza kuchukua urais kupitia mfumo wa uchaguzi hapa Marekani. Lakini kwa kweli kwa wingi mkubwa pia watu wamekubali matokeo, na wamekubali kwamba kama mheshimiwa alivyosema hapo awali, chama cha Republican hakijashinda tu urais, kinaongoza sasa hivi bunge la Marekani. Ukiangalia katika bunge lao, yani Senate, bunge la juu na House of Representatives, kote pawili chama cha Republican kina wingi zaidi ya chama cha Democrat. Ukiangalia pia katika uwezekano wa kubadilisha mfumo wa mahakama kuu ya Marekani, Bwana Trump yuko katika wakati mzuri, kwa sababu inabidi abadilishe, amweke mmoja ambaye kwa kumangalia yule hakimu aliyefariki Antonin Scalia, kuna uwezekano wa mahakimu wengine kustaafu au na wenyewe pia kufariki katika muda ambao Trump atakuwa rais katika hii miaka minne. Kwa hiyo kiukweli atabadilisha siasa za Kimarekani kwa muda zaidi ya urais wake, kwa sababu ya kuweza kuwa na bunge katika chama chake na kuweza kuwa na urais na kuweza kuwa na wakati na wa kubadilisha mfumo wa mahakama.
Bila shaka, asante sana. Swala hilo zuri kabisa ametuingiliza, ametueletea Constantine kwamba hali ya Marekani itaweza kubadilika. Sasa kwa kwewe profesa, katika kipindi hichi cha 40, wachambuzi na waandishi wa habari wanasema utafikiri tayari ashafanya miaka 4 madarakani. Vipi utawala wa Trump namna unavyoendelea na mambo anayochukua tabadilisha sera, uchumi na maelekeo wa Marekani?
Ni muhimu sana ukiangazia sera za bwana Trump uweze kutofautisha anayoyasema na anayoyafanya. Kwa hivyo inaonekana hayaingiliani. Manake anasema hivi lakini msimamo kwa mfano na China, Uchina. Siku za kwanza alisema kwamba ataweza kuangazia kuwekea kipaumbele Taiwan. Akabadilika tena, akakataa kusaini mkataba kusema lazima akubali ya kwamba Taiwan iwe taifa huru kando na Uchina. Kwa hivyo kuna ule uzoefu wake wa kipindi chake cha Apprentice. Anapenda kujibwaga, anapenda kuongea zaidi, lakini ukiangazia kwenye sera zake, hususan kwenye sera zake kwa mataifa ya kigeni, hakuna mabadiliko. Jambo la pili pia ningependa kuangazia ni kusema ya kwamba ni muhimu sana tukumbuke ya kwamba bwana Bush alikuwa na maandamano baada ya kuingilia Iraq. Hivi vile bwana Trump yuko.
Lakini Bush ilikuwa kwa sababu amechukua hatua ya kuingilia Iraq, ndio maana watu walikuwa wanapinga. Lakini huyu toka siku ya kwanza kuingia madarakani, tabaka mbali mbali zimekuwa na maandamano.
Hapo ni sawa, lakini jambo nalo lisisitiza ni kwamba nchi imegawanyika nusu na nusu. Ni kama imegawanyika kati. Nusu ya nchi ni wana Democrat, nusu ya nchi ni wana Republican. Vile Obama alianza hatamu yake ya kwanza, wana Democrat waliongoza kwenye White House, waliongoza kwenye bunge, na pia waliongeza kwenye viti vya magavana. Na lazima tusisitize jambo hilo. Kwa hivyo bwana Trump pia wana Republican wanaangazia wako mbele kwenye ugavana. Kwa hivyo watasisitiza, watatumia magavana wao, wingi wao kwa magavana, wingi wao kwa bunge, kuweza kuendeleza sera za wana Republican.
Na swala hilo liposema ni kwamba rais wa zamani Barack Obama anaungana na waziri wake wa zamani wa sheria kuhakikisha kwamba, manake moja kati ya tatizo kubwa katika mfumo wa uchaguzi wa Marekani ni pale wabunge wanajigawia mipaka ya uchaguzi. Kwa hivyo wa Republican waligawanya mipaka uchaguzi kulingana na idadi ya watu, ndio maana wamepata ushindi. Na katika Obama anasemekana kwamba katika enzi yake ya miaka 8 wamepoteza katibu viti 1000 vya bunge katika maeneo mbali mbali. Kwa hivyo wewe unasema kwamba sera za Trump hazitobadili hali hiyo kusababisha wa liberali na wanasawa demokrati kuamka zaidi kupambana?
Kusema kweli, ukiangazia historia ya mgawanyiko wa mipaka ya mikoa na majimbo hapa Marekani, imetengwa sana sana na vyama viwili, wana Democrat na wana Republican. Kwa hivyo ni mfumo tata sana, manake vyama vingine havina uwezo wa kujiingiza kwenye mjadala wa kisiasa hapa Marekani. Sana sana utapata kwamba kukiwa mgawanyiko wa hivi vitengo kwenye jimbo, kwenye mawodi huu hapa Marekani, wana Republican wanasaidia wana Democrat kukiwa ni eneo ya wana Democrat, na wana Republican wanasaidia wana Democrat ukiwa na sehemu ya wana Republican. Kwa hivyo wanasaidiana ili vyama vingine visiingie kati.
Naam, sasa swala moja muhimu ambalo sitaki kuondoka bila kumzungumzia hapa ni Trump na vyombo vya habari. Kwa ufupi kabisa, unafikiri vita hivi vitafika wapi? Manake ni moja kati ya vita vikubwa alopigana navyo
bwana Trump. Hataendelea kupigana na wanahabari.
Na swala hilo imesababisha watu wengine kule Afrika kusema huu ni mfano, kama Trump anazungumzia kubana watu. Crispus, huko vyombo vya habari, nyinyi wana habari mnasemaje? Dakika moja tu.
Kunradhi. Nafikiri ni jambo la kusikitisha, ama kwa kweli ukiangalia mambo ambayo yanafanyika Marekani kwa sasa, manake takriban nafikiri majuma mawili ama matatu yaliyopita tuliona kwenye runinga bwana Trump akimshtumu mwanahabari na kumtimua kutoka ikulu ya White House, jambo ambalo lilikuwa la kusikitisha. Lakini si jambo geni katika mataifa ya Afrika, hasa hasa eneo la Afrika Mashariki. Ukiangalia eneo kama ama vile taifa kama vile Uganda, wanahabari hawako huru kuendeleza taaluma hii ya wanahabari. Ukiangalia taifa kama vile Tanzania, na ni kasumba ambayo kidogo inaanza kuingia nchini Kenya kulingana na sheria kadha wa kadha ambazo zilipitishwa mwaka uliopita. Kwa hivyo kama wanahabari, nafikiri kote ulimwenguni taaluma ya mwandishi wa habari ni taaluma ambayo kidogo imeingiliwa na serikali za mataifa mbalimbali.
Asante sana Crispus, asante sana, muda umemalizika. Asanteni hapa, kulikuwa na Professor David Monda kutoka New York, Constantine Manda kutoka chuo kikuu cha Yale, na wewe mwenyewe Crispus Yanken akiwa huko Nairobi. Asanteni hapa, nilikuwa na Harrison Kamau, tunasema kwa herini.